Takže už nemôžeme ako minulý týždeň začať tým, že vstupujeme do pôstneho obdobia, prvé krôčky robíme, ale teda kráčame pôstnym časom a hľadáme, čo všetko môžeme robiť a k čomu vlastne smerovať, aby tento pôstny čas bol požehnaním pre každého z nás. To, čo môžeme robiť, rozmer pôstu, modlitby, skutkov kresťanskej lásky a radikalizmus evanjelia, v skutkoch prejavený, naplnený, to všetko má určitý cieľ a smerovanie, ku ktorému náš život má byť nejakým spôsobom prispôsobený. No a to smerovanie, alebo jeden z tých rozmerov zmyslu i nášho pôstneho putovania a toho, čo sa snažíme v tomto čase konať, môžu vyjadrovať i čítania, ktoré nám dnes Pán skrze cirkev dáva. Ako je môjim zvykom, rád by som tým prvým čítaním začal. 15. kapitola knihy Genesis je kapitola, v ktorej je uzatvorená starozákonná zmluva, lepšie povedaný prvý rozmer starozákonnej zmluvy. Ak si pamätáte, tá starozákonná zmluva medzi Bohom a jeho ľudom má tri rozmery. Prvý je 1800 rokov pred Kristom v Abrahámovi zmluva pri sľúbení, druhý o 600 rokov neskôr, 1200 rokov pred Kristom v Mojžišovi, Sinaj, zmluva Tóra ako taká, ktorá je daná zákon daný Izraelovi a o 200 rokov neskôr, teda 1000 rokov pred Kristom, zmluva kráľovstva v Dávidovi a je to zmluva o predobraze Božieho kráľovstva, ktoré neskôr v Mesiášovi bude prichádzať. Teda ten bytostný základ, ako počúvame v Abrahamovi, je daný, keď dostáva Abraham od Boha prisľúbenia a on uveril týmto prisľúbeniam až do tej miery, že sa spravodlivo sa mu to počíta a vytvára sa vzťah medzi Bohom a človekom i jeho potomstvom, aby v týchto prisľúbeniach starozákonný ľud kráčal. Počuli sme vlastne dva úryvky z tej 15. kapitoly, ktoré sú spojené do jedného celku. Na strane jednej časti ich prisľúbení vyjadrená, teda to prvé, tvojom potomstve a ty budeš mať potomka a ten rod sa tak rozhojní, skús tie hviezdy na nebi zrátať. Dnes z pohľadu kozmológie vieme i takéto veci vyjadrovať, avšak do tej miery, do akej človek sa ponára i do tých kozmologických vecí, len s úžasom žasne pred tým tajomstvom nesmierneho stvorenia a časopriestoru ako takého, kde človek je taký maličký. A predsa Bohom vyvýšený, ty v tom čase 90-ku máš, manželka o 10 rokov možno mladšia, celý život neplodný, ale syn vám bude požehnaný, z tvojich bedier syn bude vychádzať. Nuž a potom to potomstvo sa takto rozhojní. Druhé prisľúbenie, keď som vzťah s tebou vytvoril, keď som ťa povolal, viedol som ťa až do zasľúbenej zeme, do Kanánu, do Palestíny a tu som ťa pozval, aby si zostal stáť. Koľko stát si musel obetovať, aby si si od miestnych kráľov vyprosil a kúpil územie, na ktorom na chvíľku môže spočívať. Vec, táto zem ti bude patriť, no a v tom hlbšom slova zmysle bude predobrazom tej večnej zeme, plnosti Božieho kráľovstva a daru večného života. No a to hlavné prisľúbenie, v tvojom potomstve budú požehnané všetky kmene zeme. Teda z toho, čo z tvojich bedier zíde, krajinou, ktorou budeš kráčať, Boh pripravuje príchod požehnania na túto zem, príchod Mesiáša, vykúpenia a spásy, ktoré Boh ti bude dávať. Tá druhá časť to je o rituáli. Ten starobilý rituál, veľmi starobilý, chaldejský, na uzatváranie zmluvy. Berit, teda tá zmluva, hebrejsky povedané, kde zmluvné strany rozpolili zvieratá, medzi tými to prechádzali, aby vyjadrili, ako to na život a na smrť vážne myslia, keby zmluvu porušili, aby tak, ako tie zvieratá, aj oni sami dopadli. Je zaujímavé, že prechádza len Boh transcendentálnym spôsobom sa zjavujúci ako ten stravujúci oheň, čo neskôr i paralely má, až potom po to, čo Pavol píše v prvom liste Korinťanom. No a Abraham sa snaží odháňať divé vtáky, divú zver a vyjadriť, i ja v tej ľudskej slabosti chcem zostať verný zmluve, ktorú Boh so mnou uzatvára. My vieme, 1800 rokov sa naplnilo a postupne to prvé a druhé prisľúbenie sa preplní, i to tretie sa postupne naplňa, keď Ježiš na túto zem prišiel, ako Mesiáš kráča a vykupiteľskú obetu prináša. O tom vlastne môže byť i jeden z rozmerov dnešného evanjelia, premena Pána na vrchu Tábor pred Petrom, Jakubom a Jánom. Teda to vyjadrenie, že Ježiš tejto premene a zjavení svojej slávy ukazuje tajomstvo Boha, ktorý o ňom svedčí. tie atribúty starozákonné, vrch, miesto zjavovania Boha, oblak, tajomstvo slova Boha, ktorý hovorí, ako mnohokrát sa to stalo nad ľutovnicou, teda vekom archy zmluvy, keď sa oblak vytvoril a Pán hovoril, Mojžiš, ktorý svedčí zákon o tomto Mesiášovi, Eliáš ako zástupca prorokov, proroctvo, ktoré svedčí o tomto Mesiášovi a Ježiš premenený, zjavujúc slávu, Boží syn a Pán a predsa z potomstva Abraháma, ktorý prináša to tretie prisľúbenie, že sa bude napáňať. Teda v tomto Ježišovi budú požehnané všetky kmene zeme. Z iných evanjelií vieme, ako Ježiš hovorí, kým nevstane z mŕtvych, nikomu o tom nehovorte, teda to požehnanie sa napĺňa v Kristovej vykupiteľskej obete. V tom dare vykúpenia spásy, keď sa Ježiš za nás obetuje, svoju krv vylieva, v sláve skriesenia a vo vyliatí ducha nám nový život, život požehnania dáva. Ak teda to premenenie má i nám znova a znova dosvedčiť, to tretie proroctvo je naplnené, prisľúbenie Božie splnené, Božie požehnanie tomuto svetu dané. Tu už otázka nestojí tak, že kedy sa to stane, alebo kedy my v to niečo uveríme, ale skôr kedy my sami zakúsime, že naozaj to tretie prisľúbenie je v našich životoch naplňané. Teda osobne sa spĺňa v každom jednom z nás. Že z toho požehnania Boha i my sme dostali, i my môžeme svedčiť, že Boh do nášho života vstúpil, aby nielen hriechy boli odpustené, ale aby náš život bol naplnený Božím požehnaním, Božou blízkosťou a všetkým tým, v čom človek môže ľudské vnútro premeniť. Keď o takéto niečo ide, Pavlo vlastne Filipanom píše. My vieme, že ten list bol, alebo teda, že Filipani ako takí mali osobitné miesto v Pavlovom srdci. Častokrát to spomína, že oni oveľa viac v ňom videli než svojho apoštola a tú autoritu od Ježiša Krista, ale videli v ňom naozaj svojho otca, tak sa k nemu správali. A on im tú lásku opetoval a vnímal v nich svoju rodinu a svoje deti. No a na druhej strane to bolo zároveň spoločenstvo, ktoré osobne si dovolím povedať, no nenachádzam krajšie z tých biblických vyjadrení, ktoré boli, teda bezproblémovejšie, ktoré svoju vieru žili. No aj napriek tomu, že sa snažia svoju vieru žiť a verný byť Pánovi, tak Pavol im pripomína, aby na polceste nezostali. Krista uverili, pre jeho milosť sa otvorili, hriechy odpúšťané majú, dary Božej milosti sú im dané, ale hovorí, ak touto cestou kráčate, i na vás to prisľúbenie sa má naplniť, i vy máte byť svedkami toho, že ste Bohom požehnaní, že ste zakúsili Boha, ktorý vás dokáže naplniť. A v tej druhej časti listu Filipanom, kde hovorí o tých praktických veciach a upozorňuje ich na riziká, tak tam je i to dnešné druhé čítanie. Čo vám to môže brániť? Nie, že by Božia milosť nepôsobila, nie, že by ste sa vo viere neotvárali pre ospravodlivenie Ježiša Krista. Ale aby to bolo účinné a váš život premenilo a naplnilo, je treba, aby ste nežili ako nepriatelia Kristovho kríža. Tí, ktorí žijú ako nepriatelia Kristovho kríža, ich koniec je záhuba, tá Božia milosť je pošliapaná, odmietnutá, Bohom brucho žiadostivosti, oči, tela, pýcha života a hanba je slávou týchto ľudí, ktorí pozemsky zmýšľajú a neotvoria sa pre Božiu vôľu a pre život podľa Evanjelia. Teda pozýva ich, aby, alebo vyjadruje i na týchto Filipanoch, že ak chce každý z nás osobne zakúsiť, že to Božie prisľúbenie, obrazne povedané, funguje, teda že Boh naozaj pri nás stojí, že nás napĺňa a požehnaním sprevádza, je treba to niečo vlastné, osobné, v čom naša viera je naplňaná nasledovaním Ježiša Krista. No a v tomto slova zmysle môžeme vidieť v kontexte týchto troch čítaní i jeden z tých rozmerov pôstneho putovania obnovu našej viery v kontexte obnovy zmluvy. Zmluva bola uzatvorená, je večná, nikdy nebude zrušená, lebo na strane Boha trojediný Boh stojí, na strane ľudí Bohočlovek Ježiš. Každý z nás ju poruší, našim hriechom, to sa stalo x krát. Ale medzi námi máme Ježiša. Pre jeho ľudskú prirodzenosť na strane ľudí je ten, ktorý nikdy nezruší alebo neporuší túto zmluvu a jeho zmrtvých staním Boh Otec svedčí, že je spravodlivý služobník Boží a v ňom je táto zmluva napevno na veky ustanovená. Teda ide skôr o to moje vlastné osobné, čo ja môžem obnoviť účasť na zmluve Ježiša Krista, aby to, čo Ježiš získal pre naše vykúpenie, aby znova a znova u mne mohlo pôsobiť a mohlo ma naplňať. Je to obnova našej viery a prežívania obsahu našej viery. Hovorím aj o obsahu. Samozrejme, to, čo poznáme, čo nám Boh zjavuje, nie je viera ako taká živý vzťah, ktorom človek so svojím Bohom a Pánom kráča. Ale tento živý vzťah je vzťah inteligentných bytostí Boha a človeka, ako taký má svoj obsah to, čo tento vzťah tvorí. To, čo mi Boh zjavuje, to, v čo som uveril, čo v svojom živote môžem obnoviť, prežívanie celého toho obsahu viery a slova Boha, aby som si aj uvedomil, aj snažil sa podľa neho žiť. A takto toto slovo viery, spoznané, to Božie zjavenie prežívané, je pevným základom, na ktorom živý vzťah môže byť postavený. A môže byť skutočne živý a môže byť naplňaný. Teda na základe toho poznania, skrze i potom modlitbu a ďalšie duchovné aspekty, ako vieru našu obnovujeme, ako Boha do života pozývame, ako spolu s ním aj potom kráčame. No a ruka v ruke s tým, potom už i ten konkrétny život, zmluva, ktorá sa naplňa skutkami priateľstva Kristovho kríža. Teda to, čo Ježiš v Evanjeliu hovorí, kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nech ma nasleduje. V tom, ako s hriechom zápasíme, krížová cesta sa napĺňa, k vnútornej slobode smerujeme, Božiu voľu rozlišujeme, podľa nej konáme, proti prúdu kráčame, ťažkosti života, naše osobné kríže s Kristovým spájame, to všetko je súčasťou toho byť priateľom Ježišovho kríža a Pána Ježiša nasledovať. Týmto spôsobom teda od hriechu k Božej dobrote, k Božej láske a k tým konkrétnym skutkom evanjelia a milosrdenstva vedieť aj smerovať. Táto obnova zmluvy takýmto spôsobom v pôste naplňaná nás vedie na vrch Tábor, aby sme boli účastní premeny, ktorú Ježiš koná. Ale pozor, teraz mi nejde o tú premenu Ježiša. On tam svoje premene zažiaril, on tejto premene stal z mŕtvych a naveky je oslávený v nebi. A teraz ide o našu vlastnú premenu. O to, že my sme skrze tú obnovu zmluvy premienianí a novými sa stávame. Tá premena, ktorá má, myslím si, dva aspekty. Prvý, vnútorný, keď sa svätými stávame. Tá vnútorná svetosť. Pavol jedno z listov opisuje, prečo sa vlastne stále borí. Nestačilo tie tri misijné cesty spraviť a zárezy na pažbe, pekne vytvoriť, koľko ich zevangelizoval, koľko spoločenstiev vytvoril a tak ďalej. Prečo znova ide do tých spoločenstiev? Prečo im píše? Prečo pre nich trpí? Prečo je kamenovaný, bičovaný? Prečo mu okejhák ide? Prečo je v tom žalári? Už sa borím práve preto, že sa snažím, aby vo vás viera vzrastala, kým vo vás nebude stvárnený Kristus. Tak píše Pavol. Kým vo vás nebude stvárnený Kristus, tá vnútorná premena, že sa meníme na to tajomstvo Ježiša Krista. Že naše vnútro sa mení na to, ako by na našom mieste Ježiš konal, na to originálne stvárnenie Ježiša Krista. A to nazývam to vnútornou svetosťou, to, keď sa pripodobníme vnútorne našou dušou, našim srdcom, našim zmýšľaním, našim prežívaním, našim vzťahom Ježišovi Kristovi. K tomu vedie tá obnova zmluvy, poznanie, prežívanie viery v tom byť priateľom Kristovho kríža, čím sa teda pripodobňujeme Ježišovi Kristovi. Navonok, nech nikto nečaká, že toto sa zmení na slávu neba. Ale ako v Evanjeliu sme počuli, že videli slávu Ježiša, že aby tým duchovným zrakom sa dalo vidieť tú slávu Ježiša v nás. Teda to posvetenie, tá vnútorná svetosť, ku ktorej Boh každého z nás pozýva. Čo je toho ovocím? Ako Peter, Jakub, Ján hovoria. Pane, dobre je nám tu, správme to tri stánky, jednoducho spočiňme to. Ovocím je práve to prežívanie, ten rozmer i vnútorný, i vonkajší Božieho pôsobenia, Božieho požehnania. Dobre je nám tu. Tá schopnosť vytvárať ten priestor Boží v tom, čo žijeme, v tom, s kým sa stretáme, v tom, ako pôsobíme, že človek potom naozaj tam chce spočinúť, alebo tí druhí chcú tam spočinúť v tom priestore človeka, ktorý je premenený. Dobre je mi to. Pri tom niekom, kto naozaj skutočne Božím sa stáva. Hovorím skutočne svätým, lebo niekedy sa žartom hovorí, že jeden svätý a 10 mučeníkov okolo neho, hej, teda, že on si myslí, že je svätý a tí 10 okolo neho trpia, hej, tu jeho kvázi svetosť, ale tí, ktorí skutočne zakúsili pri sebe blízko, že sa stretli a mali možnosť komunikovať, alebo niečom na nejakom podujatí sa stretnúť osobne s Jánom Pavlom II., s matkou Terezou, Padre Piom a tak ďalej, je naozaj svedčia o tom, že dobre je mi to. Tie stánky by som tu postavila, spočinula. A je to niečo, čo neviem vyjadriť, ale do akej miery naozaj Boh tam pôsobí. Teda tá vnútorná premena a posvetenie, ktoré vedie až tej vnútornej premene toho kontextu, v ktorom žijeme. To priestoru, vzťahov, v ktorých sa nachádzame. Nuž, keď takéto niečo hovorím, to tak ľahko vyznieva, že zakúsi takto alebo naplní to Božie požehnanie, byť svedkom Božieho požehnania a tak ďalej. Nuž, ako keby človek už z tohto miesta povedal, ja už to mám za sebou, tak jedeme dál, aj vám druhým hovorím. Ja sám si uvedomujem, že sám sebe veľmi vysokú métu dávam a je to moje celoživotné putovanie, aby som k tomu prichádzal. Možno poznáte ten vtip, keď sa, alebo teda je to na margo nejaké reálne situácie, ktorá sa svojho času stala. Staručkého páterka, skoro k 90-ke sa pýtajú, tak páter, kedy končia tie pokušenia proti čistote, hej? A on na to, spýtajte sa staršieho. Hej, takže jednoducho, ako keby povedal, veď to je na celý život ten zápas s riechom, teraz myslím akúkoľvek oblasť a tak ďalej, a to pracovanie na vlastnom posvetení a na vnútornej svetosti. Avšak i napriek tomu, že je to zápas na celý život, že kríže máme a to Božie požehnanie neznamená, že ich strácame. Akokoľvek o tom hovorím, viem, že asi budú aj z vekom v mojom živote narastať a prídu rôzne ďalšie kríže, ktoré človek ešte v živote nepoznal. A nebudú ľahké. Ja viem. Ale o to viac hovorím, o tej skúsenosti Božieho požehnania, o tej vnútornej premene, vďaka ktorej človek i v tom kríži zakúsi Boha, ktorý sa nás dotkne, ktorý silu dá, ktorý naplní, ktorý zmysel ukáže a ktorý i to ťažké naše v živote posvetí. O to viac. Učiva zníma i vlastnú slabosť, i tú drámu života, ktorá krížom zaváňa, teda je to tak. O to viac tá túžba a tá viera, že to tretie prisľúbenie sa dokáže na každom jednom z nás v našich životoch naplňať. Teda prajem to i vám, i sebe, aby sme tak týmto pôstom kráčali a vo viere sa zachovali a ju rozvíjali a naplňali, aby skúska Božej premeny v nás i to požehnanie nám patrilo, čo my Boží dotyk zakúsime, z tohto dotyku svoj život naplníme, ale zároveň i druhým. Ten priestor dobre je nám tu, vďaka Božej milosti ponúkneme. Amen.